poquinho de silencio, por favor. A continuación, Malva e Duarte falan de misterios. Un podcast da revista Luces.
Bo día, boa tarde, boa noite. Benvides unha semana máis a Malva e Duarte falan de misterios. Duarte, que tal estás?
Moi ben, Malva, ti que tal?
Dome un pouco a cabeza, non che vou mentir, pero bueno, aquí empuxaremos ata o final.
A mí tamén, eh?
Sí?
Sí, por eso quería gravar o máis cedo posible.
Pois pues igual, cando rematemos de gravar este, nos tomamos unha pasti, a ver se nos entra... Non sei. Pues sí. O que sí, creo que a ira que me provoca a historia que estou a punto de contarche, creo que me vai dar enerxías para rematar. E creo que a ti tamén che vai a dar enerxías, como escoitar a semana pasada falar sobre Picasso. Tamén a mí me puxo bastante como unha moto.
Sí, porque para que non o saiba, hoxe imos continuar co especial que empezamos a semana pasada.
Das peores persoas da historia.
Correcto, cale para nós a peor persoa da historia. Esta vez toca a Malva, pois dinos, como vas facer? Porque sei que non vas plantexar o tema como plantexei eu.
No, eu vou ir contando a historia da vida deste pavo e vou ir pouco a pouco desvelando datos a ver se ti descubres quen é, vale?
Ok.
Porque esta é unha persoa que a mí sorpréndeme moito porque levo como unha semana inteira falando a xente diferente deste pavo. Moita xente non sabe quen é ou ten unha idea como moi moi aproximada de quen é.
Mira, entón, de feito, falábamos moi máis eu antes de empezar a gravar que eu creo que igual non sei quen é. Non teño nin idea, non teño ningún tipo de pista nin nada.
É a túa intuición masculina?
É a miña intuición de que ti eres unha persoa que, primeiro, sabes moitas cousas, segundo, gustache ir ao como dicilo, ao underdog, plan, algo que non é super famoso, plan, non esperaba de ti unha persoa super, super coñecida.
O caso é que o legado desta persoa...
Vale,
Tocho.
A ver, igual sí que o sei. Non o sei. Saberémolo a medida que vais contando.
Ti és un politólogo, after all. Entón, sabes moitas cousas de historia.
Suponía que iba por figura importante a nivel político. Político, sí, histórico... Non é un artista,
artes,
como fixen eu.
Ti fuches as artes, eu vou ir... E, además, teño que desvelar moi rapidamente que esta é unha figura política, entón, da igual, non é unha cosa que podo
vale.
Ese credo, precisamente. Pero, bueno, xa vou empezando, que teño moita info sobre este jambo, porque me levo unha semana, en plan, en modo obsesión, e aprendí moito, non?
Que contenta ten que estar a nosa audiencia, que por fin, como 40-50 episodios despois, nada máis empezar a gravar, empezamos a falar do tema.
Nunca antes se vira. Espero que disfrutedes un montón, porque
sí, así que...
este tema a min que me levaba consumindo unha semana, non? Bueno, pues...
Buscamos caídas.
Vale. Vou falar de un señor, non llevo a poñer nome aínda, ten un nome bastante ridículo, na miña opinión, o cal fai que se xa un pouco peor, pero... Este señor é un rei, vale?
Literalmente un rei.
É un rei. Non un rei como ti é un rei, Duarte.
Vale.
Un rei da peor forma posible, vale?
Okay.
De novo, estamos falando dunhas peores persoas do mundo. E necesito que saibas que é un rei para localizarlo un pouco, non? Pois bueno, pois este pavo
vale.
Nace nun reino que é como super, super novo, super recente. Ten un pai que é como moi frío... que pasa bastante del, que o educa precisamente para que él sexa un rei, pero que non teña ninguna opinión, que non teña ninguna opinión política ni nada de eso, que sexa rei, que os reis o que teñen que ser básicamente son un pouco como algo valeiro, non? No que ti podes proxectar as túas movidas e todo o povo poda proxectar as súas movidas. Bueno, pues eso, que él é o segundo rei deste país, o pavo do que imos falar agora.
Vale, empezo xa a situarme xeográficamente incluso, eh?
Moi ben, por agora onde te sitúas? Onde estás?
Agora mesmo penso en África, algún país de África, recente polo tema colonial, non porque non existira antes. Bueno, tamén pues... se digo, non me sitúo a nivel histórico, igual estamos falando do ano 1200, sabes?
Non che vou dicir máis, de momento vou... Bueno,
sí,
aparentemente o pai sí que era un bo rei, pero era moi mal pai, como en moitos casos, sabes? Bueno, este pavo ten esta infancia... como super fría e illada, sen amigos, sen xente que ha que xogar. O seu pai non lle deixaba xogar cos seus irmãos pequenos. Sabes, a súa nai morre cando el ten 15 anos, sabes? O seu irmão maior, de feito, morreu 11 meses antes de que él nacera. Imagínate, en plan, unha casa fría, de sen ningún tipo de amor e de cariño. E bueno, eso, que a súa nai con 15 anos morre de unha destas enfermedades misteriosas que había no pasado, sabes? Que que sí, morreu, pero
típica
morreu.
Típica tuberculosis. Típica, ah, no, dis sí. Que... Vale, vale.
Despois, cando está nos seus early 20s, cando é un veinteañero, empeza a convertirse nunha figura influencial dentro da política do seu país, non? É como moita xente moi moi rica naquela época viaxa por todo o mundo, en plan Oriente Medio, Norte de África, Asia, sabes? Pero
vale.
Él non está viaxando en plan como facían os homes ricos daquela época. Esto a ver si te sitúa nunha etapa en plan gran tour, en plan para disfrutar e aprender. No, él realmente o que estaba facendo era como traballando como unha especie de comercial polo seu país, buscando oportunidades financieras para o seu país, ¿no? Que eso que quere decir, que estaba buscando terra que colonizar.
Vale, igual onde sitúe eu a historia estaba equivocado e teño que centrarme en Europa.
Cambia, sí, sí. Pues nada, un dos libros favoritos deste pavo é un libro que se chama Java, como manexar unha colonia.
Era o que lía antes de dormir, ¿no?
O seu libro favorito é Como manejar unha colonia para damis, basicamente, non? En plan, que me parece unha locura. É un libro sobre como os holandeses colonizaron a illa de Java, como plantaron aí un montón de café, azucre, de tabaco e movidas, e despois tiñan tantos cartos que foron capaz de construir, pues, infraestructura dentro de dos Países Baixos, ¿no?
Vale.
Este libro é como un how to, sabes, explica como foron capaces de monetizar Java tamén, como fixeron, como que a súa técnica foi traer un montón de compañías privadas e convertiuse o Estado en un dos principales como non, o sea, non dirixían as compañías, pero tiñan como eran un principal inversor, digamos, dentro das compañías. Entón, non tiñan que pasar o traballo de nada, pero tiñan todos os beneficios. Todos os beneficios volvían aos Países Baixos, un país que, como sabes, tiñan unha relación bastante complicada. Complicada digo que non me gusta. Isto, pues, simplemente alimenta moito máis. Os holandeses, por certo, teñen cero consciencia de que este é o seu pasado colonial. Pero bueno, non é Holanda o país. Podes eliminar Holanda na tua lista.
No, de feito, creo que xa sí que é.
¿Xa sabes quen é?
Non estou seguro, pero tiño un claro candidato que non vou dicir.
Vale, pois pues podes
tampouco sei como se chama, eh? Así que
se
quen é, non sei como se chama.
A movida deste pavo é que precisamente... moita xente sabe que tivo que existir, pero ninguén sabe que foi él, nin cal era a súa posición, nin outras cosas chungas que fixo, nin cal foi o seu master plan para conseguir todo o que conseguiu, non? Bueno, entón, o rei naquel momento dos Países Baixos non tivera que mandar como holandeses a Java, non tivera que facer nada, solamente tiña que ser dono de corporacións en Java. Eso era abondo para lucrarse a full e ter todos estes cartos para invertir en Holanda, ¿no? Este joven villano do que estou falando agora,
ese pequeno home malo
en sus early 20s, estaba de acordo con unha das movidas básicas que dicía este libro, que a única forma de civilizar a xente de Oriente, neste caso tamén en África, era a través do traballo forzado.
Do esclavismo, basicamente.
Lo llaman traballo forzado porque es más fácil. Con traballo forzado non suena tan mal como esclavismo, pero sí.
Vale, o sea, que era a súa forma de dominar o territorio, asumo, ¿no?
Correcto. Unos días, bueno, unos anos antes de convertirse en no rei, como que xa él está no senado do seu país dicindolles en plan, hey, ¿y si tuviéramos colonias? ¿Qué pasa? Este país en concreto estaba en plan, a verdad que estamos bastante chill, ¿eh? No nos compensa mandar a soldados de aquí a que vayan a África a morrer. non nos compensa, estamos contentos como estamos, non?
Sí.
Entón, él estaba en plan, que putada, non teño un montón de poder, en plan, soft power, poder deste indirecto, pero non teño Blando. Ningún poder real. Entón, está doente por facer movidas, non? Doente por mandar, pero non ten poder real porque ten unha posición política ceremonial.
Imaginemos frustrado na súa habitación en plan, non me deixen mandar tropas a África para esclavizar as nativos.
Non me deixen esclavizar africanos. Entón, ten como varias veces vai o Senado e di en plan, es que necesitamos facer como o resto de países europeos para posicionarnos mellor nos mercados. Crear máis mercados en outras nacións, sabes, medrar e non sei que. Está falando, os mercados dos que está falando son outros países, no que hai millóns e millóns de persoas. Realmente, isto é unha... En plan...
Sí, él quería estar a moda do que había daquelas, que era colonizar.
Quería colonizar como todos, en plan, papi, ¿por qué no me dejas colonizar? Es que nosotros no podemos mandar en el país, tenemos que ter permiso do Senado. En plan, jo... Ah, por cierto, otro dato de infancia de este pavo, porque de nuevo, sé demasiadas cosas sobre él ahora mismo. Pero cada vez que quería hablar con su pai, tenía que solicitar una audiencia con su pai, y su pai solamente se comunicaba con él a través de sus secretarios. O que al parecer, en plan, por Dios.
Mira, tengo que decir que ata agora, a súa vida persoal, polo menos, recórdame mazo a, non sei, un capítulo de Juego de Tronos ou algo así.
Tal cual, en plan, que ata me dá, el de pequeno, dame como un pouco de pena que distime o rei, Dios mío. Bueno, de adulto...
¿Pensas que todo que fixo en vida ten que ver ca súa infancia traumática?
No, penso que pavo malo. En plan, eu creo...
No digo que justifique, digo que puedo empezar por aí, fui o detonante.
No. Eu creo que son cousas separadas. Eu creo que o seu trauma manifestouse de outras formas na súa vida máis tarde, porque o que fixo é tan profundamente ruín que, como no, ti naciches así. Ti naciches xa malo, naciches xa con esta ruindade dentro, ti isto naces así, non se pode aprender.
Veo de fábrica,
sí, tivo que ver de fábrica. Eu penso que este home, de verdad, que estou convencido de que non pode ser outra cousa que non se chama un sociópata absoluto, porque é unha pasada aos cousas que fixo e porque as fixo, sabes? Bueno, pois, o primeiro, e casi digo yo o nome, o primeiro, o pai, o primeiro rei deste país,
sí,
morre en decembro do 1865. Vale, acabo de dar un time frame.
Sí, a ver, imaginábamos, antes da época precolonial.
No, isto é colonial en no medio da sabes? Da época, vale, na sí, que sí. Dixeron, temos que repartirnos África, joder, venga, hai que repartirse isto rápido que se nos está acabando sí, sí. África. Pues ese,
referíame a eso.
Xusto esta época, non? Leopoldo é o nome do rei do pai e o fillo chámase Leopoldo II. Vale.
O protagonista da que estamos falando é Leopoldo II.
Como chámase Leopoldo II.
De toda forma, non te preocupes, non sei o nome da persoa. O sea, inda que saiba quen é, creo, non teño ni idea de como se chama.
Vale.
O sea, para mí ese dato non ten ningún tipo de relevancia.
Bueno, Leopoldo, non sei como se chamaría no seu país. Ainda non te dixen con que país. Ti, ahora quero que, sabendo que se chama Leopoldo II...
É que creo que o único que sei dele é o país.
Por favor.
¿Queres que o diga?
Sí.
Bélxica.
Correcto. Estamos falando de Leopoldo II de Bélxica, que foi vale. O segundo rei de Bélxica. Bélxica, o que comentaba eu antes, é que estaba nunha posición, ou acaba de crearse como Estado, porque se creou un pouco para que non estiveran Francia e Alemanha peleándose seguido por esta zona en concreto do mundo. E puxeron este rei, que era un señor alemán, casárono con unha pava francesa, así un pouco de todo. Este señor alemán tamén, por certo, ofreceronlle primeiro ser o rei de Grecia... A Leopoldo
porque
primero.
As coroas europeas funcionaban así daquelas.
Sí. E despois non funcionou e entón xeron, pois toma, esta zona de aquí. Bélxica, bueno, pues, despois das guerras napoleónicas, era este centro pues, moi disputado, decidiron, pues nada, vamos a crear un estado aquí. Leopoldo I foi moi bo rei, pero Leopoldo II foi o rei dos chungos. En plan, non tivo unha historia... xa quero localizarlo porque non quero... É que en ningún momento non se xa desconsciente de que estou falando merda de Bélxica e de e de un home belga, vale? Quero deixar moi claro de quen estou falando e de que vai isto e cales foron as consecuencias, porque un pouco escollen este tema en base a que a día de hoxe as consecuencias do que fixo este home nesta zona na que el foi a facer o mal siguen estando moi presentes. Quero telo, pois, quería como pois, facer algo que tivera relevancia a día de hoxe, non? Okay. Bueno, pois este pavo faise rei Leopoldo II de Bélxica en decembro do 65. 2865. Quero deixar claro que durante todo o seu reino este pavo foi bastante querido e bastante en plan celebrado e a día de hoxe sigue sendo celebrado e querido por parte do pobo belga. Esto seino de primeira man porque unha das miñas mellores amigas, George, que é unha persoa de Bélxica, explicoumo e dixome, no, é bastante, a xente ten un bon recordo deste...
Non me extraña, de todas formas, non me extraña. Penso o que pasa en España con moitas figuras históricas, véxase reis, véxase Colón, sí. Véxase reis católicos. Sí, sí, sí. A ver, igual non é tan extendido como alá, non o sei, pero créome que se exista.
Moi querido. Aparte, vouche dar máis datos sobre el para que lle colles máis asco tamén personalmente. Non só terlle asco por lo que fixo, sino por lo que por como era. Non lle gustaba a música. Parecía lle ofensiva a música. De todo tipo.
Xa está. Non tens que dicirme nada máis.
Era moi, moi, moi presumido, moi vanidoso e pensaba que tiña as mãos máis bonitas de toda Europa. Fora de aquí. Friki.
Quen presume? Quen presume das súas mãos?
Leopoldo II de Bélxica. Busca unha foto del. Ademais, moitas veces ves que posa collendo os guantes. Porque como... Xa. En plan... Quero traer atención ao feito de que podría ter guantes ahora mesmo, non os teño para que ti vexas as miñas mãos. Ten unha barba ridícula, parece un debuxo animado. Entón, pois, eu aconsello vos que agora mesmo todo o mundo que estades agora nas vosas casas, vayades a google.com, busquedes Leopold de Second.
Teño diante.
Que che parece esa barba?
Horrible. Pareceme incluso máis feo cando non tiña barba.
Parece como un Adam Driver feo.
Si, ademais é como que se vai... Ah, no, este é Leopoldo I. Leopoldo I é bastante máis guapo que Leopoldo II.
Xa ves. Bueno...
No, horrible. Non, vou pichar o móvil xa para sí. Non...
Aparte, este pavo era moi, moi rata, vale? Isto é outro dato que teño sobre a vida deste señor, que era moi, moi, moi rata. Solamente lavaba o seu pañuelo, sabes que en aquela época non tiñen pañuelos de papel, entón tiña un destes, tiña un pano de tela. Ese pano sí. De tela solamente o lavaba unha vez a semana, e así con todo, en plan, as cousas lavábanse moi de vez en cando, non quería que se gastara nada, non quería que era moi, 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 moi rata, vale?
Ok.
E como eu xa che comentara, naquela época os belgas querían tranquilidade, querían estar tranquis na casa, non querían mandar tropas a ninguna parte, non lles interesaba. Despois das do que era basicamente o equivalente á Segunda Guerra Mundial da época que foran as guerras napoleónicas, estaban en plan, non estamos... Además, fora, en Bélxica en concreto, foi Waterloo está en Bélxica, sabes? En plan, foi o escenario de moitas das batallas máis importantes das guerras napoleónicas, entón estaban en plan, non, estamos a tocar a ello, queremos aquí, tranquilidade. E non temos interés en mandar a nosa xuventude a morrer a países, sabes, a miles de kilómetros aquí. Nesta época tamén hai un explorador, entre comillas, explorador, chamado Henry Morton Stanley, vale? De 74-77 completa 7.000 millas de expedición en África Central.
Pagadas por certo señor, entendo.
No, creo que en aquela época, si tiñes un pouco de cartos, te podías dedicar a esto a tempo completo. Para que te fagas unha idea, nesta época, África Central estaba como super... En plan, descubrir por parte de Europa. Era en plan un misterio bastante grande para Europa. A xente que vivía aí non necesitaba descubrir nada porque xa vivían aí.
Por lo que sexa.
Entonces os europeos estaban como moi mistificados. En plan, non sabían que canto de largo era, pues, por exemplo, o río do Congo, sabes? Entonces en plan, vamos a descubrir esta zona.
¿Este señor explorador era realmente explorador ou era... un saqueador.
Era un saqueador profundamente ruin. Agora vou elaborar máis nas cousas que fixo no seu tempo de explorando, entre comillas. Pois Stanley volve a Europa do seu viaxe por África nos 70, fai como unha especie de tour, non? En plan, soy una celebridade porque era unha celebridade. Os exploradores naquela época, sabes, eran como...
Sí, sí, tiñan fama, poder...
Eran super famosos. Él era moi famoso. Entonces vai facendo unhas charlas que solamente eu podo asumir que debían de ser a cousa máis racista que te podes botar a cara. Pero bueno, iba por aí dando charlas e acaba coñecendo o rei Leopoldo. Stanley xa estaba como intentando venderlle a algún líder europeo que o Congo... o que a día de hoxe o Congo, sería unha gran zona na que establecer unha preciosa colonia, vale? Primeiro intentando...
Foi vendendo aí, porta por porta, un territorio que lle gustou.
Exactamente. Primeiro intentou cos british, pero non lle funcionou, entón intenta venderlle a idea do Congo ao rei Leopoldo, que di en plan, vale, interésame este plan, vamos a pagarche... esta expedición, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahora voy a empezar a explicar os elementos do plan de Leopoldo. Isto é super complicado. É super complicado porque este señor é un dos villanos históricos máis modernos en moitos termos, e xa verás agora por qué. Porque él foi capaz...
Sí, inventou moitas cousas horribles, ¿no?
Ou fixo cousas dunha forma moi moderna, non sei como explicarche. Mira, por exemplo, o plan de Leopoldo, o seu master plan, é crear o Congo Free State, o Estado Libre do Congo, supoño que será tal. Eu todo isto, por exemplo, esta información teño todo en inglés porque, bueno, entre páxinas que estive lendo e un par de podcasts que escoitei, pois estaba todo en inglés, estou traducindo de forma simultánea todas as miñas notas, non? Pois quere facer este Congo Free State, este Estado Libre do Congo, que vai estar liderado, bueno, vai ser unha nación africana independiente liderada por Leopoldo II. Entón, en 1876, pues él organiza a Conferencia Xeográfica de Bruselas, onde invita un montón de expertos europeos para formar a Asociación Internacional Africana, ¿vale? Cero africanos dentro desta asociación.
Africana porque se reparte en África, ¿no?
No, pero ahí está a cousa, ¿no? Esta asociación era supostamente unha movida filantrópica. Entón, había os seus cristianos que querían ir a evangelizar África, que tamén son chungos a súa forma, pero despois había moita xente, porque, mira, neste momento, nesta zona do mundo, hai un problema con persoas como de norte de África que van a esta zona de África, África Central, para secuestrar e esclavizar persoas, pues... Do zona do Congo, ¿no? Temos que parar esta slave trade, este tráfico de esclavos, polo ben dos africanos, porque odiamos os musulmanes. Entón, aí mistúrase a...
Claro, porque África, para que non o saiba, é bastante diversa, entón hai xente de todo tipo.
Temos que salvar os congoleses, neste momento non eran congoleses, pero temos que salvar a xente desta zona de que sexa esclavizada por estes, bueno, para parar este tráfico de esclavos, porque naquel momento había un movimento de abolicionismo bastante tocho en xeral por todo o mundo, porque tens que ter en conta que isto foi nada máis rematada a Guerra Civil dos Estados Unidos, que foi pola esclavitude. Isto tamén en Europa, claro. Había un pouco máis do mesmo, había un movimento anti-esclavista, un movimento abolicionista bastante grande, non? Entón, temos que parar este tráfico de esclavos, entón temos que ir aí a axudalos. Entón, isto realmente, sí que hai moita xente ben intencionada nesta asociación africana internacional, na que non hai africanos. Hai xente ben intencionada, pero esta xente ben intencionada é estúpida. Tamén teñen as súas ideas que queren intentar instaurar, obligar os pobres africanos que non necesitaban que foran aí a tocar esas narices.
Esto é o típico que pasa en certas épocas, que incluso as mellores persoas siguen sendo malas persoas. Plan, boas intencións, pero moi mal aplicadas. Entón...
Correcto. Pues entón, el di, vale, vamos a facer esta asociación. Bélxica sería un gran lugar para que este corpo internacional se atope todos os anos, porque está no centro de Europa, e igual eu, Leopoldo II, son a persoa adecuada para ser o jefe desta asociación polo primeiro ano, porque Bélxica é moi pequena, está feliz co que ten, eu non teño máis ambicións que servir ao meu país, e non teño por que, sabes, en plan... Entón, de certo, Bélxica sí que estaba feliz co que tiñan e non tiña necesidade de ir a outros sitios, pero Leopoldo sí que tiña outras ambicións. Vamos a ser aquí directos, non? Entón, el é escollido como a cabeza da Asociación Internacional Africana polo primeiro ano e tamén o segundo ano. Supostamente isto non se podía dentro da asociación, pero el puido porque sí, non?
Creou na el.
Comezou a meter a cartos e todo, claro. Porque temos que salvar os pobres africanos. Bueno.
Todos sabemos que os inicios sempre son moi tumultuosos, non pasa nada.
Non pasa nada, sí, sí. Entón, esta asociación como deixa máis ou menos, como vai desaparecendo, ¿no? Deixa de existir. Leopoldo crea o Comité de Estudios do Congo Superior, non? E despois crea outra asociación que se chama Asociación Internacional do Congo. En teoría, todos estes son grupos filantróficos internacionais separados e diferentes, vale? Pero os seus nomes son, como, deliberadamente moi fáciles de olvidar, son moi semellantes entre eles, para que o público pensara que eran a mesma cousa, vale?
Non o eran?
Non eran cousas separadas, eran cousas diferentes.
Ah, vale, pensé que ia ser o típico de imos crear moitas asociacións distintas, pero gobernadas para a mesma persoa con o mesmo fin.
Teñen nomes deliberadamente semellantes e fáciles de olvidar para que o público pense que son a mesma cousa. Porque, mira, pues, él dicía que temos que ter cuidado para que non sexa obvio para o público de que a Asociación do Congo e a Asociación Africana son cousas diferentes. Non poden saber que son cosas diferentes. Realmente, estos grupos son como pues, unha montaxe, unha movida que él crea para esconder o feito de que él lo que busca é conquistar o Congo, non?
Estou pensando que ese home, o libro xa empeza a funcionar, eh? O libro este que lía, que tanto lle gustaba. Porque é su mente.
Su mente. No. Pero ademais, mira o que fai. Vale. Estas organizacións que son supostamente filantrópicas, él ten un montón de cartos que lle veñen de outros países, de xente que individualmente pon cartos aí e tal e cual, e tamén o goberno belga pon cartos aí como donacións e tal. Él como que ten todas estas fontes de ingresos. E con estes fontes de ingresos, o que está facendo é mandar a Henry Morton Stanley, o pavo que che falei antes, que, por certo, Henry Morton Stanley tamén teño algunha historia del. Este pavo unha vez cortou a cola o seu can e despois deu o seu can para comer.
Por qué?
Porque é un villano. É un villano. Son todos villanos. Son todas as peores persoas que te podes botar a cara, non? Bueno, entón, Leopoldo manda a Henry Morton Stanley outra vez a África, ao centro de África, en 1879. O seu traballo era, a través destes cartos que estaba recibindo polas asociacións estas que tiña ele toda shady, unha serie de estacións no río do Congo para que fosen como para controlar o tráfico de dentro dese río, ¿no? Entón, este pavo tamén estaba atopando con xefes de diferentes povos, diferentes vilas dentro de África Central, ¿no? Pero en plan, centos e centos deles, ¿no? Atópase con estes pavos, fai que firmen tratados que lles dan a Leopoldo dereitos sobre a terra na que están.
Vale. Típico de engañar as persoas nativas de firmar cousas que non saben que están firmando, ¿verdad?
Isto fais, sí, pero isto fais a través de diferentes cousas, non? Estes xefes destes povos non sabían o que estaban firmando, eso sí que é certo. Moitos deles non viran a palabra escrita antes, moitos deles, pois, ainda que tiveran conciencia de do que podían estar firmando, tamén foron intimidados para firmar, os que tiñan máis conciencia de que eso non era unha boa idea, porque, por exemplo, bueno, tiñan como técnicas para... Porque o que tiñan os europeos que non tiñan a xente africana nesa zona eran certos tipos de tecnoloxía disponibles, sabes que...
Sí.
Si vas a calquer sitio naquela época e de repente eres capaz de... Pues que creo que non me acordo moi ben como explicaban isto, pero tiñan como unha cousa que daba como calambres, sabes?
Xa, sí, de feito,
na historia, alguén,
na historia sí. Da humanidade, o que sempre se di é que esa superioridade que había sobre certas civilizacións por parte de outras era unha cuestión tecnolóxica, puramente tecnolóxica. Ao final, a capacidade humana era a mesma.
Ni siquiera é tecnolóxica, en plan, porque os europeos foran máis avanzados. É que os europeos dábanse mellor facer armas. Tiñen mellores armas. Eso é a diferencia tecnolóxica que hai. Non hai máis. Son armas.
Pero xa non armas. En plan, tamén, seguramente, medios de transporte. Incluso, mira, unha vez vin que hai unha das claves que propiciou a conquista de América por parte dos europeos eran os tipos de animais que había en cada continente. Por exemplo, o feito de que en Europa existiran os cabalos, que era un animal moi forte para según que tarefas, ou que, por exemplo, houbera máis variedade de carne que comer, cosas así, facilitou moitísimo a conquista. Entón, por eso digo que quizáis había certos factores que propiciaban outros que simplemente por iso xa tiñan as de gañar. Non é porque Europa fora excesivamente máis avanzada en moitas
porque
cousas.
Os avances principales que fixeron unha diferencia, porque despois, en cuestión de hixiene, por exemplo, non estaban máis avanzados en claro. Europa que no resto do mundo. Cosas así, sabes? En cuestión de matemáticas, en moitos casos, non estaba máis avanzada Europa. En cuestión de montos e montos de cousas. O avance principal que houve en Europa, que non houve en outros sitios, foi unhos avances armamentísticos que lo flipas. Eso foi o que lles deu a posibilidad de conquistar todas estas zonas nas que non había necesidade de que houvese armas tan avanzadas, porque estaban ben como estaban. E punto, non lles facía falta máis. Entón, ou intimidaban a xente para que firmara ou, pues, dábanlles como, mira, eu douche esta roupa, eu douche este que firmes este tratado que te estoy vendendo aquí ahora como un tratado de non agresión, ¿sabes? Nos non te atacamos, ti non nos atacas, non queremos atacar vos, queremos que cada un, ¿sabes? Bueno, pues eso é o que está facendo, ¿no? Realmente todos estes tratados, entre comillas, que están firmando, danlles a Asociación Africana o dereito a recoller impostos á xente que entregou a través deses tratados a súa terra. Eses impostos, como non teñen cartos, non teñen moedas, non teñen, sabes, teñen, funcionan de outras formas. Nesta parte de África, estes impostos páganse a través de traballo.
Ai, pensei que ias dicir que Bélxica lle deixaba a moeda a esos países, porque iso tamén no. É outra forma que tiñan as colonias de controlar. O sea, se tes ti a moeda que teño eu, podo facer con ela o que me saia dos huevos. Pero bueno, se me dis que é con traballo, incluso peor.
Sí, no,
é máis directo.
Podes pagar os teus impostos a través do traballo.
Pero é moi, moi inteligente por parte de Leopoldo, porque así é unha forma de justificarse, en plan, non estou esclavizando a esta xente débeme cousas.
Claro, cousas que te acabas de inventar, que te acabas de sacar sentido claro. Que o máis tal, non? Pois pues eso, Henry Morton Stanley, por certo, aparte de facer o que describía en alto o seu can, mataba moitísima peña, disparaba a xente que non coñecía de nada que iba pola rúa, era un pavo extremadamente ruín, extremadamente, o sea, un tipo de villano diferente a Leopoldo, claramente, pero bueno. E claro, e aquí entra outro dos elementos do plan tan inteligente de Leopoldo, porque o que fixo foi, con estes cartos que basicamente lle estaba timando, sabes, a un montón de peña en Europa para conseguir, con este afronte de que o que estaba facendo era traballo filantrópico en África, contrata a un montón de, pues, outros exploradores, entre comillas, para explorar outras partes de África, ¿no?
Vale.
E dice, ¿epa qué? Estos son expedicións deseñadas para distraer a atención pública. Porque o que fai é, por exemplo, unha das excursións estas que unha destas expedicións que fai trae 4 elefantes indios que son enviados a África para ver se si son capaces de ter máis elefantes con elefantes africanos.
Vale, plan, pero por unha cuestión de atopar un animal novo máis forte ou por...
No, é por facer o tonto para ter algo que poñer. Entonces, a xente está lendo os periódicos, está máis preocupado polos elefantes que están, por certo, os elefantes morreron todos. Entonces están todos máis ocupados pensando nos elefantes que nesta historia de Stanley que están poñendo como de que está facendo esta misión filantrófica super aburrida, pero claro, está esta movida aquí sobre os elefantes, a mí me interesa moito máis que pensar nos elefantes.
Tamén, algo moi moderno, distraer
moi moderno,
a xente
moi moderno.
Chorradas.
E fixo isto un montón de veces. Era o seu modo superandi, non?
Okay.
Vale, e despois Morton Stanley volve da súa expedición, escribe un libro, é un bestseller instantáneo que o rei Leopoldo edita solamente para que para asegurarse de que os nomes estean todos ben, porque claro, como cambian os nomes de todo, é todo tan complicado, sabes, el ten que asegurarse de que está todo correcto para que despois non o podan pillar un renuncio, ¿no? Leopoldo utiliza este libro que é un bestseller tal para empuxar a legitimidade do seu proxecto, que conseguir que Chester A. Arthur, que era en aquel momento presidente dos Estados Unidos, que recoñecera o Estado Libre do Congo como un país. E Leopoldo xa convencera o primeiro ministro de Bélxica e despois pues, intenta facer o mesmo con o presidente dos Estados Unidos. E o presidente dos Estados Unidos tíalle tanto asco aos árabes que estaban en plan, estos árabes que están secuestrando africanos para este proxecto de, bueno, están esclavizando toda esta peña. Tíalle tanto asco específicamente a estes árabes que dixo, claro, a tope de power contigo e a túa movida de protexer a esta xente.
Sorpréndeme, por certo, que o de legitimarse en Estados Unidos veña de tan atrás.
¿Verdad?
A hora de recoñecer países e demais. Plan, no, é que, mira, apoian nos Estados Unidos. A que non sona? Que non sona? Bueno, sí, sí.
Bueno, pues isto leva a que en 1884, en Berlín, hai unha cousa que seguramente que ti che sona, que é o repartimento de África, vale? Isto teñen en Berlín unha conferencia que
correcto.
Que agora, día de hoxe, se coñece, bueno, a conferencia de Berlín de 1884. O objetivo principal de Leopoldo é ter o recoñecemento polo que él xa está chamando o Estado Libre do Congo, porque él ten todos estes tratados que mostra que Congo queren ser o seu propio Estado, queren que eu sexa o seu rei, xa me deron os dereitos para a súa terra. Si eu establezo un estado aquí en África, será unha zona de comercio libre, todo o mundo será capaz de comprar e vender ali libremente sin pagar impostos, todo o mundo se vai facer rico.
Gústame que tivera que vendelo tan ben diante de xente que estaba como a él, en plan, no, eu vou chegar aquí, explotar estas cousas.
Claro, claro, pero que él tiña que vender o fito de que él era a persoa adecuada para facer ese traballo.
Claro, él tiña que vender que dentro de toda a xente que estaba ali, o bo era él.
Claro, claro, claro. Entón,
que, por certo, para que non o saiba, esa conferencia despois tivo unhas consecuencias terribles.
Ten, a día de hoxe está
ten,
o todo continente africano pagando as consecuencias desta conferencia.
Pero no, xa non ía ao feito de que África a día de hoxe está sufrindo as consecuencias desa conferencia, senón que por culpa de como se repartiron os países acabou habendo unha guerra mundial.
Mira, as consecuencias desto, as consecuencias do colonialismo en todo o mundo, especificamente nos países do sur global, mira, non nos imos meter agora demasiado porque que non me faltame tempo solamente para falar deste pavo, xa non che digo para contar por todo o que fixeron todos estes villanos, esta colección de villanos un detrás de outro, porque o capitalismo é un sistema que beneficia e premia o comportamento antisocial, e precisamente por eso homes como este acaban tendo o éxito que tivo. Pero bueno, vou sei como continuar camiñando.
Sí, sí, sí.
Vale, pois entón, en 1875 establecese o Estado Libre do Congo. Leopoldo ten que ir ao Senado de Belga para ver se pode ser dous reis ao mesmo tempo. El promete que o Congo vai ser a súa unha nación independiente e que vai pagar todas as súas movidas ao Congo. Bueno, entón xa finalmente o Congo é un estado. Vale, e agora entra a segunda parte da mamida. Que, Dios mío, é que interminable explicar todo o que fixo, porque eu creo que queda moi claro, en plan, como este entramado foi extremadamente deliberado, hai que, a día de hoxe, Bélxica sigue se beneficiando disto, porque despois, unha vez, inda que este reino fose como un pouco a propiedade privada de Leopoldo II, acabou sendo a propiedade de Bélxica como país.
Claro, ao final, despois de Leopoldo, Bélxica non renunciou ao Congo,
no,
claro, está claro.
No, no. Ata os 60... ata os anos 60 deste século pasado, non se liberaron. Vale, pois vou explicar aquí o que pasou. Nesta época, o caucho, a goma, basicamente o caucho, empeza a ser un material super usado, super en boga, empeza a vender mazo, non? E na zona do Congo hai moito caucho. Que eso está como, hai como uns árboles que teñen o caucho, non? Vale, moi ben. Descubren, vale, que en Sudamérica hai as condicións meteorolóxicas perfectas para que medren moitos árboles de caucho. Entón, aí empezan a haber moitas plantacións de caucho tamén. Pero, que pasa? Estes árboles tardan 20 anos en medrar. Entón, Leopoldo dase conta. Teño 20 anos para convertirme no maior productor de caucho do mundo.
Pero eu vou plantar o máximo que podo para que dentro de 20 anos...
El xa ten o caucho. Ese caucho xa está. Os árboles de caucho xa están.
Ah, vale.
Os de Sudamérica aínda non están. Ten 20 anos, ten un máis de 20 anos,
vale,
el,
o sea,
para convertirse...
Vai aproveitarse, claro, do que xa ten e o resto non.
Claro,
vale,
correcto.
Vale.
¿No? Como fai? A través de esclavizar a xente do Congo. Son eles os que van recoller o caucho, teñen que, hai unhas cuotas que teñen que, as que teñen que chegar. Bueno, para facer isto, xa te podes imaginar. Xa, vou intentar describilo un pouco por enriba porque, en plan, é moi complicado. Todos os procesos que tiña este pavo son moi complexos. E, de feito, é que estou solamente facendo como unha milésima de todo o que podía falar deste home e do que fixo, non? Pero, a pesar de que cos tratados ele solamente podía pedir como 40 horas mensuales de traballo, o que facía era que mandaba os seus soldados ir de aldea en aldea, secuestraba peñas, mandaba esta peña secuestrada a campos de concentración, e aí non lles daban de comer, matábanos de fame, daban lles palizas, ata que a súa aldea chegara a cuota de caucho que tiñan que recoller. Entón, como,
vale,
okay, esto, bastante estándar colonial behavior, esto mata a millóns de personas, ¿vale? Millóns de personas.
Eso sí que o sabía, ¿ves? Que fuera una de las personas más sanguinarias a nivel mortes provocadas por la súa culpa.
Entón, o que pasa tamén é que os no seu exército que ten no Congo, pois mira, un tercio dos belgas que van ao Congo morren, porque é un sitio super hostil para toda esta xente, porque non están preparados para as enfermedades que se podan atopar aí ou que sexa, non? Entón, como é ilegal para que os africanos e os congoleses sexan oficiales dentro da Force Public, que como se chama o exército congolés controlado por Leopoldo, había como 4 ou 5 belgas brancos tendo que encargarse de centos de soldados africanos, non? E tratan a estes soldados africanos fatal, e non lle están casi cartos para que coman ou para que, sabes, para que vivan. E además están facendo que masacren a súa propia xente, que secuestren, sí, e masacren a xente de povos veciños ou do seu propio povo, non? E hai, pois, un belga por 500 soldados congoleses.
Sí, porque iache dicir que outra tamén boa estrategia é que pa que te vas molestar ti,
claro, en claro,
facer o traballo duro cando podes enfrentar as poboacións locais e que se maten entre elas.
No, porque además agora vouche contar unha cousa que, pero francamente, asquerosa. Dun dos elementos de violencia que exerceu Bélxica, en concreto Leopoldo, con esta xente, non? Entón, como ter estes números é como unha receta para unha revolución dos africanos cara os belgas, dos congoleses cara os belgas, a munición que tiñan acceso os soldados era moi, moi limitada. E tiñan que dar conta de todas as balas que usaban.
Ok. Para que?
Para que non acumularan balas e así.
Ah, vale. Pensei que había un xiro aí.
No.
Simplemente
no,
para
no,
que
sí que hai,
pudieran...
Sí que hai.
Ah, vale.
Sí que hai. Xa verás que onde vou. Entón, cada vez que iban a pedir máis munición porque necesitaban máis balas, tiñan que demostrar que usaran as balas por unha razón lexítima e por eso tiñan que traer sempre unha mão dereita.
Da víctima da que...
Correcto.
Mataba.
Todas, okay, as veces que gastaban unha bala, tiñan que traer unha mão dereita. Que pasa? Había veces que estes soldados que tiñan fame cazaban cas balas que lles daban...
Os belgas.
Mato tres animales... Faltame tres balas, agora necesito tres maus.
Entón, asumo que cortaban maus a xente que non estaba morta.
Millóns de persoas perderon as maus así.
Solo para poder justificar que as balas foron gastadas en matar peña e non en outras cousas.
Correcto.
E tamén asumo que toda a xente que perdeu a man era inocente.
Completamente. Que iban a estar facendo? Estaban vivindo a súa puta vida.
Que chungo, eh?
É moi, moi dark, é moi chungo.
A máis que concreto, man dereita, sí, rollo, sí, non sí. É un rastro da víctima.
Non, un dedo, non, é unha man dereita.
Tendo en conta que ademais a maioría da xente do mundo é
diestra.
Moi ben. Xa vexo por onde vai os tiros.
Pois, para que te fagas unha idea, Leopoldo despois está en plan, ei, temos que construir carreteiras, vías de tren, temos que traer aquí barcos, temos que traer aquí todo para que, bueno, para que prospere esta operación do caucho e tal e cual. Pero claro, ele non quere pagar. Non quere pagar, non quere desembolsar os seus propios cartos. De novo, é un
rato. Imagínamo quen vai pagar todo iso.
Entón, dilles a outros estados, ei, necesitamos loitar contra estes malos esclavistas árabes. Entón, necesito que invertades os cartos para nos así poder liberarnos destes, ter toda esta infraestructura, non? Entón, sabedes o que vou ter que facer neste lugar que prometín que sería unha zona de comercio libre, vou ter que recoller impostos. Estes impostos recolleullos a todos os países que levaron aí as compañías para facer tal, pensando que iban a estar aí, que eso iba a ser jauja, que eso iba a ser...
O sea, que xa non era recoller impostos a Peña do Congo, sino que ademais tamén a todo o mundo que pisara o Congo.
A todo o mundo. Si ti queres facer negocio aquí co caucho do Congo, que é o sitio no que máis caucho hai do mundo neste momento, lo siento, pero tens que pagar impostos. Dixenche que no. Xa sei que te dixen que isto iba a ser unha zona de comercio libre. Pero, te jodes.
Supoño que se justificaría...
Hai que loitar contra os árabes.
Justificaría dicindo que no nome do país pon libre. Entón, sigue sendo libre. E impostos que tens que pagar non hai comercio tal, pero hai pon libre.
Espera, que non acaba aquí. Que dices, acaba aquí. No, que va. Entón, sí que tiñan que loitar contra os esclavistas árabes que estaban nesa zona intentando secuestrar e esclavizar a congoleses. Entón, o que facían era secuestrar eles a rapaces congoleses e obrigalos a loitar contra os... Entonces, esclavizaban a peña para loitar contra os esclavistas.
O sea, vou te esclavizar para que loites para que non te esclavicen. Moi boa lógica.
Claro, non solamente eso, que ademais, tres cuartos dos soldados que esclavizaron desta forma morreron. Xa, antes de loitar, siquiera, antes de coñer unha puta arma. Morrían polas condicións nas que os tiñan, en plan, secuestras estes pavos, encadéranos a todos, elévanos a un campo de concentración para enseñarlos a loitar, que morren todos de fame e de enfermedades no camiño.
Dios mío, sorpréndeme o ruín... O sea, este pavo, quería acabar ciertos objetivos. ¿Y no pensó por algún momento que igual solo podía conseguirlos se mantenía viva a xente que quería esclavizar? Pero tanto eso daba apoyo a vida de la xente que estaba controlando para ni siquiera preocuparse de que estuvieran vivos.
Bueno, después hubo varios casos de periodistas que se pisparon lo que estaba pasando, visitaron o Congo, falaron con xente ahí y se dieron cuenta de esta brutalidad que estaba pasando. E aquí donde entra a siguiente parte de la estrategia que tenía Leopoldo, que era pagar a un montón de periodistas. Tenía un montón de periodistas no peto, en plan, pagaba y es unas, en plan, pero estamos hablando de gente do, que trabajaba para los xornais que siguen existiendo a día de hoy, que tenían, pues, ya te puedes imaginar, en plan, los tochos que había en Estados Unidos o que puede haber en el Reino Unido, ¿no? Para que escribieran como historias que dejaran bien a Leopoldo. E que dixeran, no, pero si eu fun ao Congo estaba super ben, tal, facían como estas viaxes super controladas de que fan as fábricas de xen, que as influencers, sabes, que coñen as influencers, levan as fábricas sí, de xen e dicen, mira que bien, que condiciones tan buenas tienen de trabajo, tienen aquí os trabajadores de
que vas por as 4 calles que están reformadas, correcto, que vas no sitio que a xente está super contenta, feliz,
no, que están todos blancos, sí,
con a cortina, toda a merda que hai detrás.
Correcto, correcto. Entón, fixo eso. Bastante moderno pola súa parte, non? Porque él sabía que tiña que ter a opinión pública do seu lado.
Sí, comprar a prensa e tamén, primeiro de manual.
No, e despois, aparte disso, cando sí que saiu a luz movidas que fixera él a extensión da súa brutalidade, el o que fixo foi tamén financiar que saieran historias de mira que están facendo os británicos na India. Mira que fan os ingleses na India. Inventou o whataboutism. Sabes o que é o whataboutism? Sí, plan... de what about? Que pasa con? E este que?
Inventou. Sí, plan, eu fago mal, pero os do lado tamén o fan merda.
Inventou claro. Sinalar outras persoas en plan, sí, sí, pero este que? Inventou
que, a ver,
o que fai o día do xo PP cada 2x3.
Que a ver, é certo que Reino Unido sí fixo moitas cousas horribles tamén na India.
Sí, pero...
Pero sinalar que o do lado está facendo as cousas mal non implica que estías estés facendo ben.
Tires peor. Tires tan mal ou peor. Diste, boa, Malva, isto é a extensión de todo que fixo. No, isto é unha parte ínfima. E agora vou dar como detalles sobre a súa vida personal porque tamén era personalmente gilipollas, é malo. Era, okay, era considerado un cliente pois bastante... Pois, non sei, que utilizar unha palabra. Agora mesmo non sei se vou ser capaz de topar as minhas notas porque teño tanta información aquí. Pero basicamente era como unha especie de cliente de honor dos bordeles de Londres. Traíanlle sobre todo adolescentes de 11 a 15 anos. O sea, como no? En plan, por si caso pensabades, ah, polo menos fode como lleres adultas. No. Tivo, bueno, casou con unha muller que tivo unha relación bastante difícil, tiveron varias fillas, el fixo posible toda a súa vida para que as súas fillas non herdaran nada en absoluto, non herdaran siquiera as cousas que a súa propia nai lles deixou cando ela morreu. Despois acabou, bueno, atopou unha rapaza adolescente, creo que tiña cando a coñeceu, creo que tiña 15 anos, namorouse dela perdidamente, todo o máximo que podía querer ela unha persona era esta pava, tivo varios fillos con ela, acabou casando cando morreu a súa muller, tamén a nomeou como duquesa de non sei que. E o que pasa con esta historia en concreto é que parece ser que ela fixo toda esta movida e soportou tantos anos sola, única e exclusivamente para poder roubarlle os seus cartos. O cal, mira, pois...
Honor a ela.
É a única desa historia que digo el, más a muller, que tampouco tiña culpa de nada, pobreña, es que tiño que soportar este home, además tiña que foder con el. E parece que hai un consenso histórico bastante claro de que foder con este pavo era horrible. Era un hipocondríaco que flipas, gustaballe moito as casas que tiñan como movidas secretas, iba de un sitio a outro en triciclo. Era un home insoportable. Espero que estea no lugar máis quente do inferno, porque inda por riba todo isto é un triciclo. Un triciclo tamén.
E eche dicir que imagínome que como as grandes personalidades horribles do mundo morreu de vello, ¿no?
Morreu de vello.
É dicir, non pagou polos seus actos.
Nunca. Perdeu control sobre o Congo.
Supoñeo, pero non me chega.
Non, nin a min.
E iso que eu son unha persoa moi pouco vingativa. Pero hai casos. E eche dicir que por curiosidade, a casa... O sea, hoxe en día, Bélxica é unha coroa, non?
Sí, sigue tendo unha familia real.
É a mesma coroa?
Supoño que sí.
É dicir, estamos falando dos antepasados de Peña actual.
Estamos... Sí, sí. Supoño que sí.
É que é algo que me jode tamén. Plan, que as casas reais non paguen polo que fixeron. Plan, xa non me quero... Non quero ni sequera sin en entrar se son útiles, non útiles, se deberían existir ou non. É que a Peña que hoxe en día manda... Son descendentes directos deste tipo de xente.
viviu 74 anos, morreu de un aneurisma, unha hemorraxia cerebral.
Que espero que o fixera sufrir o máximo posible.
Espero que sí, que espero que pasara moi mal. Si buscades Luce Home Ridículo, é un chungo, é un dos homes máis chungos da historia. Non sei, recomendo vos que escuitedes o podcast de Behind the Bastards sobre Leopoldo II, si queredes máis información, está en inglés, pero tamén está moi ben, dá moitísima máis información, en sequera é como a extensión completa do que fixo este home. Eu estaba duvidando si contar a historia de Leopoldo II de Bélxica ou contar a historia de Cecil Rhodes, que é outro pavo que fixo algo similar, pero no que día de hoxe de Zimbabue, que de feito no seu momento chamouse Rhodesia, porque él se chama Rhodes, Cecil Rhodes. Este home fixo algo similar, pero con diamantes, pues tiña tío esos sistemas, e además foi o inventor do apartheid. Así que si queredes que faga un episodio sobre Cecil Rhodes explicando todo o que fixo, o moito que odio, eu a tope de power con volver a facer como movida sobre villanos e que vos gusta ese formato de programa.
De feito, pero, sí. por tipo de xente así, hai a patadas. O sea, xente que dominou territorios alleos da forma máis cruel e ruin posible, será por...
Pero quero dicir, os estimados máis baixos de cantas persoas morreron polas movidas que fixo Leopoldo II de Bélxica no Congo son sobre 5 millóns de persoas, de 5 a 13 millóns de persoas, mas os millóns de persoas que foron mutiladas para justificar o uso de balas.
Estaba mirando, perdoa, en Wikipedia porque me sonaba que este país antes se chamaba Zaire. E quería confirmarlo, porque sei que hai varios congos. E eche dicir que algo que me jode moito tamén, porque evidentemente matar, torturar, todo o que fixo este home ali é horrible, pero o que máis me jode é o feito de que esas consecuencias a día de hoxe siguen existindo, sabes?
De feito, é unha das razóns polas que escollín falar sobre Leopoldo II é que a día de hoxe Congo está sufrindo algo similar ao que sufrí no seu momento polo caucho, pero por un material que se utiliza nos móviles para facer os cargadores de móviles e así. Entón, desde o Congo solicitan que, por favor, fagamos un boicot a comprar produtos novos tecnolóxicos que teñan este produto. Hai xente que está sendo esclavizado, nenos están sendo esclavizados para traballar estos, mulleres están sendo violadas en masa. É unha situación totalmente insostible. Intentarei poñer máis... na descripción deste podcast e tamén no tweet que poñamos para acompañar este podcast en Twitter e así máis información sobre a situación para que saibades como podedes axudar. Tamén para informar un pouco quería informar cales son os antecedentes históricos da situación que hai agora mesmo no Congo, no centro de África, en todo África realmente, porque isto é unha historia que se repite unha outra vez. As consecuencias do colonialismo en África, en todo o mundo, pero estamos falando agora de especificamente África Central, son unha cousa que é difícil de describir, porque imagínate, digamos que un punto medio, 10 millóns de persoas, 10 millóns de persoas é 3 veces a poboación de Galiza.
Entonces, moita xente, eso, mortos.
Son mortos, son persoas, sabes, e non estou dicindo o máximo número de, sabes, pero unha estimación media da xente que morrer, que morreu naquela época, que foi asesinada porque, e además, morreron de fame, morreron por enfermidades e morreron por palizas que lles daban con unha especie de látigo que facían con corno como se chama? De rinoceronte, que era un látigo como super tal. E por certo, este látigo seguiuse usando ata os anos 40 e 50 en Bélxica, o sea, baixo o dominio do belga do Congo. Seguían utilizando este método, mataban a xente con palizas, con este látigo, ata aí nada. O meu pai xa nacera, sabes? A miña avoa era un adolescente, seguían matando de palizas con estes instrumentos a xente no Congo.
Que eche dicir que hai moitas cousas que sorprenden do colonialismo e que non acabaron fai tanto tempo. Hai moitas consecuencias directas de torturas, de guerras, etcétera, que teñen que ver con eso. E que se pasaron fai nada.
É que ademais estou pensando, os meus avós, por parte de pai, eran moito, eu non cheguei a coñecelos, morreron antes de que eu nacera, eran moito maiores que a min, porque o meu pai é pequeno, son o pequeno do meu pai. Isto quere dicir que durante a mirande parte da vida do meu avó, sabes, que ele ademais foi un home que viviu a través da Primeira, Segunda Guerra Mundial, todo eso, a Guerra Civil e tal, e da miña avoa, meirante parte da súa vida. Podedes vos creer que había xente sendo asesinada todos os días no Congo? E os meus avós, sabes? Isto é hai nada na historia. Os pais do meu pai. Isto pasou, sí, hai nada.
A cousa que tamén a día de hoxe sigue pasando en moitos sitios. Sabes? Eso é, sí, incluso o máis,
claro,
forte.
Pero que isto, o que acabo de escribir...
De outras formas, ahora, evidentemente, de outras formas.
E agora que... sigue pasando de forma diferente, por outro material diferente, no Congo. Porque África é un lugar que non é pobre, é un lugar empobrecido. É un lugar deliberadamente empobrecido que, se ides a unha cidade, se ides a Bélxica, e ves esos palacios que hai en Bélxica, foron todos financiados polos cartos que roubaron a través de explotar e asesinar a congoleses. E así con todos os estados europeos. É moi importante que teñades en conta. É moi importante que entendades que situacións que vivimos a día de hoxe non veñen da nada. Tanto o que está pasando en Palestina, como que pasa no Congo, como que pasa en Sudán. Que en Sudán tamén hai unha situación similar. Entón, se queredes máis información, o poñerei todo na descripción deste podcast. Para min isto é moi importante. Nada, este... Menos mal que imos facer, ao final decidímonos que imos facer un episodio de Tanxentes despois, sí, desto, sí, sí, para non rematar así a con este mal sabor de boca. Pero a ver si vos gustan este tipo de episodios sobre as peores persoas da historia, porque, bueno, a ver, hai moitas.
Ah, no, sí, será por xente. De feito, penso que ambos, inda que sexan casos coñecidos, escollemos non ir ao fácil, porque se fóramos ao fácil, la virgen.
Falar de Hitler ou de tal, pero, claro, o que máis me fascina de todo isto é que Hitler todo o mundo ten como... si pensas na peor persoa do mundo, pensas en Hitler, non pensas en
Leopoldo II. Claro, pero porque Hitler... Porque Hitler pagou polos seus actos, de alguna forma, sabes? Sí que é certo que non pagou dunha forma directa, pero sí que é certo que acabou suicidándose por as consecuencias de ata onde chegou, e despois Alemania pagou os estragos que fixo Hitler. Bélxica non pagou polos que de Leopoldo, sabes?
Non.
En moitos casos, máis.
Bueno, o que vos comentara, mirade o podcast Behind the Bastards, informade vos sobre estes temas e podedes donar algo de cartos a algún esforzo por axudar no Congo, en Palestina ou en Sudán, sería fantástico. E senón, pois podedelle eco nas vosas redes sociais ou falade con xente que coñezades personalmente sobre institucións que hai nestes lugares para así poder mellorar a situación. Ah, por certo, Leopoldo II de Bélxica era primo de Victoria I do... A reina Victoria. Son todos primos, son todos, é horrible.
Son todos primos. É dicir que as familias europeas están todas conectadas de alguna forma.
Sí, Victoria fixo as súas... Bueno, poderíamos facer un episodio entero sobre Victoria, realmente.
No, sí, será por xente.
Ai, Victoria, que filla de puta. Todos fillos de puta. Bueno, pues nada, pues xa vémonos dentro de unha semana para o último episodio da tempada. De novo, intentaremos volver... relativamente, pues non tardar moito, igual tardamos un mes, igual tardamos un par de semanas, quen sabe, pero eso, que agora estamos aí nunha época de transicións e de cambios, e por eso necesitamos un pequeno descanso. E moitas grazas por escuitarnos.
Que disfrutedes a semana.
Sí, espero que este podcast non vos deixara moi cao. Bueno, un biquiño. Chao.
Chao.